sound is.
Anonymous Athletic by Mike Katsaris. Εδώ όπου οι αθλητικές ιστορίες του παρελθόντος συναντούν τις συναρπαστικές στιγμές του αθλητισμού σήμερα.
Καλημέρα, καλησπέρα, καληνότσες. Έτσι, για να πιάσουμε όλο το χρονικό φάσμα που μπορεί να με ακούτε στα αυτάκια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πίσω από τα μικρόφωνα βρίσκεται ο Μάκης Κάτσαρης και σας καλωσορίζει σε ακόμα ένα επεισόδιο του Anonymous Athletic. Όπως σας είχα προαναγγείλει και στην πρεμιέρα αυτής της σεζόν, σήμερα θα έχουμε fun facts για το Europa League. Προσδεθείτε γιατί ξεκινάμε! Το UEFA που λέτε μετονομάστηκε σε UEFA Europa League το 2009, όπου και άλλαξε το φορμά της διοργάνωσης. Η αλλαγή αυτή έγινε από τον τότε πρόεδρο της UEFA, Μισελ Πλατινί, σε μια προσπάθεια να κάνει πιο αθλητική τη διοργάνωση. Μέχρι και τη σεζόν 97-98, ο τελικός της διοργάνωσης πραγματοποιούταν σε δύο μάτς εντός και εκτός έδρας. Στον πρώτο ιστορικό μονό τελικό του τότε UEFA, αναμετρήθηκαν η Ίντερ με τη Ρώμα, με τους Μιλανέζους να κατακτούν τον τρόπο. Είναι βαριά η κούπα. Αυτό τραγουδάνε ο Σνίκ με τον Ιβάν Γκρέκο. Και μάλλον, βασικά όχι μάλλον, σίγουρα μιλάνε για το πόσο ζυγίζει στην πραγματικότητα το κύπελλο του Europa League. Παρότι έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε την κούπα του Τσούλου ως βαρύτιμο τρόπαιο, στην πραγματικότητα η κούπα του Europa είναι η πιο βαριά από τις υπόλοιπες, καθώς ζυγίζει 15 ολόκληρα κιλά. Για την ιστορία, σχεδιάστηκε το 1972 στην Ιταλία. Και μιας και μιλάμε για το τρόπαιο, όσο διοργάνωση λεγόταν απλά UEFA, η νικήτρια ομάδα μπορούσε να κρατήσει το αυθεντικό τρόπαιο στη συλλογή της για ένα χρόνο και μετά έπρεπε να το επιστρέψει, παίρνοντας πίσω μια ρέπλικα. Αν κάποια ομάδα κέρδιζε 3 συνεχόμενες φορές τη διοργάνωση ή 5 συνολικά, θα μπορούσε να κρατήσει για πάρτι της την κούπα SI, κυρίες και κύριοι. Από τη στιγμή όμως που η διοργάνωση επιτονομάστηκε σε Europa League, οι κανόνες αυτοί έχουν αλλάξει. Πλέον οι νικήτριες ομάδες παίρνουν κατευθείαν τη ρέπλικα και όχι το original τρόπαιο. Ενώ όποια ομάδα κατακτήσει στο Europa 3 συνεχόμενες φορές ή 5 συνολικά, κερδίζει και ένα ειδικό σήμα αυτό του πολυνίκη της διοργάνωσης. Η μόνη ομάδα που έχει καταφέρει να πάρει αυτό το σήμα μέχρι στιγμής είναι η Σεβίλη, ο μπαμπάς της διοργάνωσης. Οι Σεβιγιάνοι έχουν κατακτήσει 7 φορές το βαρύτιμο τρόπαιο, το original, αφήνοντας στη δεύτερη θέση της Liverpool, Juventus, Inter, Atletico Madrid με 3 και στην τρίτη θέση της Eintracht, Chelsea, Porto, Feyenoord, Parma, Göteborg, Real Madrid, Tottenham και Gladbach με 2. Σε εθνικό επίπεδο, η κούπα έχει ταξιδέψει 14 φορές στην Ισπανία, με την Ιταλία να κάθεται μόνη της στη δεύτερη θέση με 10 κατακτήσεις. Η Göteborg έτρεξε ένα αίτητο σερί 25 παιχνιδιών από το 1980 έως το 1987. Ανάμεσα σε αυτά τα χρόνια, το 81-82 και το 86-87, η Göteborg κέρδισε και το τρόπαιο. Η Εσπανιόλ το 2006-2007 με τον Ernesto Valverde στο τιμόνι της δεν έχασε ούτε ένα μάτς στην πορεία της προς τον τελικό. Το στόπ σε αυτό το σερί έβαλε με τον πιο σκληρό τρόπο η Σεβίλη, η οποία κέρδισε την Εσπανιόλ στα πέναλτι και κατέκτησε το κύπελλο. Κάτι αντίστοιχο πέτυχε και τη χρονιά που μας πέρασε, το 2023-2024 δηλαδή, και η Αταλάντα, η οποία κέρδισε την αίτητη σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετείχε μέχρι και εκείνη την ημέρα Bayer Leverkusen με 3-0 στον τελικό της 22ης Μαΐου. Εν τω μεταξύ, μιας και μιλάμε για τελικούς, να ξέρετε ότι παραδοσιακά η τελική του Europa League είναι προγραμματισμένη να διεξάγονται τις Τετάρτες. Η Chelsea μέχρι και τη σεζόν 2012-2013 δεν είχε μετρήσει ούτε μία συμμετοχή στο UEFA Europa League, συμπεριλαμβανομένου και του παλιού φορμάτ. Για το πιο γρήγορο γκολ της διοργάνωσης θα γυρίσουμε 9 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2015. Εκεί, για τη φάση των 32 του Europa, η Villarreal υποδεχόταν τη Σεβίλη, με τον Βιτόλο των Σεβιγιάνων να ανοίγει το σκορ στο 13ο δευτερόλεπτο του Ισπανικού εμφυλίου. Για την ακρίβεια, το χρονόμετρο σταμάτησε στα 13 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά. Στην λίστα με τους σκόρερ τον πιο γρήγορο γκολ σε UEFA Cup και Europa League βρίσκουμε και τους δικούς μας Ισμαήλ Μπλάνκο και Τάισον. Ο παλέμαχος επιθετικός της ΑΕΚ βρίσκεται στην δεύτερη θέση με τον γκολ που πέτυχε στα πρώτα 15,21, δεν είναι τίποτα τυχαίο, δευτερόλεπτα του μάτς της ΑΕΚ με την Πάτε Μπορίσοφ τον Νοέμβριο του 2009. Από την άλλη, ο νυν παίκτης του ΠΑΟΚ Τάισον χρειάστηκε 20,08 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Σάλτσμπουργκ το Φεβρουάριο του 2012. Τα περισσότερα γκολ στην διοργάνωση τα έχει πετύχει ο Μπαμεγιάν, 34 τον αριθμό. Με την αρρώστια των Χένρικ Λάρσον, αυτόν τον Σουηδό γίγαντα, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 31 γκολ. Στην τρίτη θέση, με ένα γκολ λιγότερο, συγκατοικούν ο Χούντελαρ με το Φαλκάο, ενώ την πεντάδα κλείνουν οι Ντιετέρ Μίλλερ και Λουκάκου με 29 και 27 γκολ αντίστοιχα. 5 ένταπλες στο ταραγκόλ που έχει πετύχει ένας παίκτης σε ένα μάτς και την πρώτη θέση τη μοιράζονται 9 άτομα παρακαλώ. Ο μοναδικός από τη σύγχρονη εποχή είναι ο Αντουρίθ της Μπιλμπάου, όπου ήταν και ο μόνος σκόρερ της ομάδας του στο 5-3 απέναντι στην Γκένκ τη σεζόν 17-18. Από εκεί και πέρα, τα ονόματα που ξεχωρίζουν στην πρώτη θέση είναι αυτά των Μάρκο Φαν Μπάστεν, Ντάνιελ Φονσέκα και Φαμπρίτσιο Ραβανέλη. Στην δεύτερη θέση τώρα, με 4 γκολ, συγκατοικούν 29 ποδοσφαιριστές. Αδιανόητο. Το όνομα όμως που ξεχωρίζει από τη λίστα είναι αυτό του Ντέμι Νικολάηδη, όταν είχε πετύχει καρέ τερμάτων τη σεζόν 2000-2001 ως παίκτης της ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, μαζί με τον Ντέμι συνυπάρχουν και οι Καβάνι, Φαλκάο, Ρονάλντο, το φαινόμενο, Λούκα Τόνι, Κλίνσμαν και Γουίλιαν Χεσέ. Ο γυριότερος σκόρερ της διοργάνωσης είναι ο Χωακίν σε ηλικία 41 ετών. Το ρεκόρ αυτό επετέφθη το 2022 σε αγώνα της Μπέτις απέναντι στη Λιντογκόρετς. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ο Κριστόφ Αζέχα με τον γκολ που πέτυχε απέναντι στη Φενέρ τον Νοέμβριο 2002. 37 χρονών ήταν τότε ο παλέμαχος Πολωνός. Στον αντίποδα, ο νεότερος σκόρερ είναι ο Νι Λάμπτεϊ, όντας 16 χρονών και 2 μηνών, όταν πέτυχε ένα από τα 2 γκολ στην ήττα της Άντερλεχτ απέναντι στη Ρώμα το Μάρτιο του 1991. Στη δεύτερη θέση, πάλι είναι παίκτης Άντερλεχτ, ο Λουκάκου, ο οποίος ήταν 5 μήνες μεγαλύτερος από τον Λάμπτεϊ, όταν σκόραρε τον Δεκέμβριο 2009 απέναντι στον Άγιαξ. Στην πεντάδα βρίσκεται και ο Ικέρ Μουνιαΐν της Μπιλμπάο, ο οποίος και αυτός σκόραρε το 2009. Και αυτός ήταν 16 χρονών, αλλά ήταν 2 μήνες μεγαλύτερος από τον Λουκάκου, γι' αυτό και βρίσκεται πιο κάτω στη λίστα. Ο Τζουσέμπε Μπέργομι έχει αγωνιστεί 8.404 λεπτά. Δεν ακούγεται εντυπωσιακό? Τα λεπτά αυτά μεταφράζονται σε 96 συμμετοχές, τις περισσότερες που έχει κάνει παίκτη στο θεσμό. Στις θέσεις 2 έως 5 έχουμε 4 τερματοφυλακές με 87, 76, 75 και 69 συμμετοχές αντίστοιχα. Πρόκειται για τους Frank Rost, Pepe Reina, Rui Patricio και Walter Zenga. Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Δημήτρης Αρπιγκής με 67 συμμετοχές. Η Ίντερ είναι η ομάδα με τις περισσότερες νίκες σε UEFA και Europa League, 92 τον αριθμό, και με τους περισσότερους βαθμούς συνολικά, 319, εάν βάλουμε μέσα συμπεριλάβουμε και τις ισοπαλίες. Από κοντά την ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση η Sporting Λισαβόνας και η Ρώμα, οι οποίες έχουν από 89 νίκες, αλλά είναι η δεύτερη Sporting γιατί έχει 313 πόντους συνολικά, 9 περισσότερους από τους Ρωμαίους. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Τότενα με 82 νίκες και 282 βαθμούς, ενώ την πεντάδα της πληρώνει η Σεβίλη που παρότι είναι η πολυνίκηση της διοργάνωσης έχει 82 νίκες και έχει μαζέψει συνολικά 278 βαθμούς. Πρώτη σε συμμετοχές είναι η Sporting Λισαβόνας με 193 παιχνίδια. Δεύτερη η Ίντερ με 185, τρίτη η Ρώμα με 170, ενώ τις θέσεις 4 και 5 καταλαμβάνουν η Eindhoven και η Άγιαξ με 157 και 154 αγώνες αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες νίκες που έχουν επιτευχθεί είναι με 6 γκολ διαφορά σε 11 μάτς. Ξεχωρίζουν τα 7-1 των Λιόν και Φέγενορτ σε Αλκμάρ και Σαχτάρ αντίστοιχα. Από την άλλη, τα περισσότερα γκολ συνολικά έχουν σημειωθεί σε 10 μάτς, με τα πιο εντυπωσιακά να είναι το 4-4 της Βέρντερ με τη Βαλένθια το 2010, το 6-2 της United απέναντι στη Ρώμα το 2021 και το 3-5 της Liverpool στην έδρα της Young Boys. Κλείνουμε με τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία της διοργάνωσης. Σε 9 μάτς οι ομάδες βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 3 γκολ διαφορά και κατάφεραν να ισοφαρίσουν ακόμη και να φέρουν τούμπα το μάτς. Τα δύο καλύτερα μάτς είναι αναμφισβήτητα το Maribor Club Brest τη σεζόν 11-12 και το Maccabi Tel Aviv Zenit το 16-17. Σε αυτά τα μάτς που λέτε, οι γηπεδούχοι κέρδιζαν με 3-0 και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν μέσα σε 8 και 9 λεπτά αντίστοιχα να γυρίσουν τούμπα το μάτς πετυχαίνοντας 4 γκολ. Αυτό ήταν, φίλοι μου. Κάπου εδώ ρίχνουμε τίτλους τέλους για σήμερα. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Γεια και χαρά σε όλους σας. Ακούσατε το podcast Anonymous Athletic, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούσετε podcast.